interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul și după ce evreii au ieșit din Egipt, conduși de Dumnezeu, au ajuns la Sinai, unde au descoperit că sunt iubiți de Creator. Dar ei nu sunt prea pregătiți să-L asculte, așa că preferă să comunice cu El prin mijlocirea lui Moise. Prin el, Atotputernicul le-a dat principii de viețuire corecte, de comportament, atât față de oameni rude sau necunoscuți, cât și față de animale. Averea și sărăcia constituie subiectul capitolului 22 din cartea Exodul, iar din capitolul 25 Moise primește instrucțiuni clare cu privire la cort. Obiectele din el, cele două pertele, altarul pentru arderea de tot și îmbrăcămintea preoțească. Știu că unii ar putea să spună că aceste lucruri nu sunt importante pentru noi astăzi și este adevărat. Dar, dintr-un anumit punct de vedere, ele demonstrează o logică divină și sunt un simbol din care am putea învăța multe. Atât pentru cultura generală, cât și pentru cea spirituală, cunoașterea acestor amănunte reprezintă un desert, un mare dar. Pentru cei care nu au fost alături de noi până acum, există arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul pe site-ul revese.ro. Nu ezitați să consultați această arhivă a noastră. Acolo sunt, de fapt, toate celelalte emisiuni ale postului de radio Vocea Speranței și vă puteți delecta cu ele. Noi am ajuns acum la cea de-a patra pericopă sau al patrulea episod al capitolului 28.
Da, versetul 31 din capitolul 28 zice așa: mantia de sub efod s-o faci întreagă din materie albastră. Versetul acesta marchează trecerea de la descrierea elementelor de pe pieptar la un alt veșmânt, care este la fel de esențial în îmbrăcămintea marelui preot. Să faci mantia efodului întreagă de culoare albastră, așa, culoarea iasintului. Mantia trebuia să fie purtată de marele preot pe dedesubtul efodului. Aceasta era țesută fără cusătură și croiala ei să fie fără cusuri, să fie de întreagă, ca și când ar fi fost țesută de întregul. Așa cum era cămașa Domnului Iisus Hristos. Cămașa Domnului Iisus Hristos nu avea cusătură. Era făcută, țesută, da, întreagă. Față de fondul hainei albastre, diferitele culori ale pieptarului și ale efodului făceau un contrast viitor, adică ieșeau bine în evidență. Mantia aceasta simbolizează desăvârșirea caracterului. De asta n-avea cusătură. N-avea cârperi. Trebuia să fie întreagă. Așa cum ea mai era numită și haina îndreptățirii, care trebuie purtată de aceia care au credință în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Isaia 61. Deoarece era țesută dintr-o singură bucată și deci fără cusătură, sau cum zice ei, fără cusur, fără intervenție umană directă, ea mai simbolizează și cămașa care n-avea nicio cusătură și pentru care chiar și romanii aceia, soldații aceia cruși și beți, că erau băuți acolo ca să poată să execute crucificarea lui Iisus, și ei au avut respect față de ea și nu și-au permis să o împartă. De aceea au și tras-o la sorți. Aceea este, de fapt, imaginea sau metafora a ceea ce dorește Dumnezeu să fie biserica lui. Să fie unită, să fie bazată puternic și țesută în înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu și să reprezinte ceva deosebit, așa cum mantia aceasta sau cămașa Domnului Iisus fără cusătură era ceva unic și deosebit de restul cămășilor. La fel și biserica lui Dumnezeu trebuie să fie diferită, trebuie să fie ceva diferit de celelalte biserici. Apoi, instrucțiunea ca mantia să fie făcută întreagă, adică țesută, era un detaliu tehnic care are o greutate spirituală. Preotul trebuia să fie un om al integrității, fără cusături, fără fața de duble în caracterul său. Viața sa spirituală și cea socială trebuia să fie un tot unitar. El nu era preot doar când se ducea la sanctuar. Trebuia să fie preot în fiecare zi, acolo unde era, acasă, în drum, călătorie, în vizită la rude sau la părinți. Comentatorii creștini fac legătură între mantia aceasta, așa cum aminteam, și cămașa lui Iisus Hristos de la răstignire, care simboliza în dreptul Domnului Iisus Hristos perfecțiunea și unitatea lucrării și a misiunii de mântuire pe care el a avut-o. Mantia era albastră.
De ce neapărat albastră?
Ea scotea în evidență efodul multicolor. Era fondul pe care străluceau culorile efodului și a tunicii, tunica albă din cap. Servea ca fundal pentru acele culori vii ale efodului așa, și ale peptarului, iar din punct de vedere simbolic, acest lucru este interpretat ca sau arată, scoate în evidență necesitatea acțiunilor noastre vizibile care ar trebui să arate ca niște pietre prețioase. Apoi, fundalul spiritual, fundalul cerului, albastrul cerului, este lumea în care noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu. Da? Deci este lumea universului divin, este culoarea universului divin. Faptul că mantia aparținea efodului subliniază că nicio piesă a echipamentului preoțesc nu era autonomă, de sine stătătoare. Toate erau bune și arătau frumos, puse în context. Toate la un loc, formau un puzzle. Scoasă de acolo, nu are decât valoarea unei piese de puzzle care singură nu înseamnă nimic. Singură nu spune nimic. Însă, în ansamblu, ele au sau capătă valoare de mesaj pentru cei care privesc. Acest verset ne învață, sigur, despre demnitate și despre discreție. Albastru este o culoare care impune respect fără a fi strident ca roșu sau aurul, auriul. În zilele noastre, sfințenia se distinge adesea prin eleganță spirituală, adică printr-o prezență liniștită, dar fermă, prezență calmă, care reflectă valorile cerului în activitățile cotidiene, cele mai comune. Când un credincios îl privea pe marele preot îmbrăcat în culorile acestea, el privea ca la o carte. Că, într-adevăr, marele preot și îmbrăcămintea lui erau ca o carte plină de simboluri, de învățăminte. Când vedea tunica, înțelegea ceva, când vedea culoarea tunicii, forma ei, unde era așezată, lui ei spuneau foarte multe lucruri asta. Apoi, când privea mai jos, peste tunică, peste pieptar, peste efod, peste cămașă, toate erau pline de mesaj. Ei nu se îmbrăcau ca să fie frumoși, ca să fie deosebiți, să primească onoare, să arate statutul lor social sau cine știe ce mai vor unii din zilele noastre care se îmbracă așa strident. Nu, ei erau doar purtătorii unor mesaje.
Cum trebuia să arate mantia?
Albastră. Spuneam, albastru este culoarea cerului. În antichitate, pigmentul albastru pur era extrem de rar și costisitor, pentru că era extras dintr-un melc marin. Albastru simbolizează cerul și, prin extensie, originea cerească a autorității preoțești. Mantia îi amintea marelui preot și poporului care îl privea că deși pășește pe pământ, slujirea sa aparține tărâmului divin, adică cerului, albastrului. Această culoare îl distingea pe marele preot de ceilalți, de restul poporului, marcând starea de alegere, de sfințenie, de punere deoparte, un fel de izolare sacră pentru serviciul lui Dumnezeu. Îi spunea preotului că el nu mai este doar om și nu trebuie să se poarte doar ca un om, el aparține și lumii divine și trebuie să o reprezinte cu cinste, prin felul cum arată și prin felul cum acționează.
În Exodul, capitolul 28, la versetul 32, ni se dau detalii în continuare despre mantie. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului. Și mai departe?
Gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Mai întâi suntem așa surprinși de felul amănunțit al instrucțiunilor divine. Știm și noi și este normal, nu? Că atunci când tai o pânză, imaginea pe unde a fost tăietura trebuie să o coși frumos ca ea să se deșire, să nu iasă firele din țesătură, da? Păi textul și asta îi spune, da? Mai întâi să aibă o gură pe unde bași capul. Adică era vorba că atunci când marele preot o îmbrăca, deci el o băga pe sine, o lua cum luăm noi un flanel, da? Deci să nu aibă nasturi, să nu aibă tăietură ca să îmbraci așa cum îmbrăcăm noi o geacă, da? Iar tivitura de sus, tivul, să tiveze marginea de sus, să fie bine făcut în așa fel încât să arate frumos și să nu se destrame țesătura, da? Acest detaliu de design aparent minor, însă are o semnificație simbolică și practică foarte interesantă. Auziți, la mijloc să aibă o gură pentru cap, gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută, așa cum este gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Cea mai importantă instrucțiune este ca mantia să nu se rupă. Aici cade accentul textului. În tradiția biblică, sfâșierea hainelor era un semn de doliu, de disperare sau blasfemie atunci când o făceai cu mânie. Rupeai hainele de pe el, da? Marele preot era interzis total să poarte o haină unde să se vadă că începe o ruptură, pentru că asta ar fi însemnat la marele preot că s-a făcut o ruptură în relația poporului cu Dumnezeu, în relația lor ca popor, o ruptură cu Dumnezeu, da? Sau că există o deficiență în serviciul divin pe care el îl execută. Tivitura trebuia întărită, adică reprezintă acea reziliență spirituală, capacitatea liderului de a rămâne integru și întreg chiar și sub presiunea responsabilităților mari.
Așa cum era la platoșa militară, care era supusă la presiuni mari, ea trebuia să fie puternică pentru a-l apăra pe luptător.
Textul face referire la armură, da? Sau la cămașa de zale. Asta ne ajută să înțelegem că textul vrea să spună că această cămașă a preotului este de fapt o unealtă a luptei sale spirituale. Face parte din echipamentul, da, în care el duce lupta spirituală. Sugerează că preotul intră în tabernacol ca un soldat al luminii, ca un soldat spiritual. De asemenea, indică faptul că preotul trebuia să și exercite misiunea lui și slujba lui cu mare precizie și să diferențieze foarte clar părțile una de alta, așa cum tivul ăla bine făcut și bine cusut și întărit trebuia să facă o delimitare clară între această haină și restul, la fel și atitudinea marelui preot, din punct de vedere spiritual, trebuia să facă o delimitare foarte clară între divin și uman, între ceea ce este bine și ceea ce este rău. De asemenea, simbolizează faptul că limitele și disciplina, tivitura, nu sunt adăugiri externe vieții spirituale, ci ele fac parte din însăși substanța caracterului unui om sfințit. Asta ne învață pe noi că atunci când intrăm într-o relație cu Dumnezeu, avem nevoie de autodisciplină serioasă și puternică. Numai această autodisciplină ne ferește pe noi de degradarea morală. Altfel, foarte ușor, te pomenești că deja te-ai abătut de la linia dreaptă a moralității. Dar ce înseamnă gura pentru cap? Ce să însemne asta? Deschiderea prin care trecea capul preotului făcea legătura între minte, gândire și trup, acțiune. Toate fiind acoperite de mantia albastră cerească, toate sub atmosfera cerului. Aceasta sugerează că toate gândurile și intențiile marelui preot trebuiau să treacă prin filtrul sfințeniei divine înainte de a fi puse în practică. Există și o legătură cu Domnul Iisus Hristos, adică și din perspectivă creștină putem privi simbolistica acestor haine. În teologia creștină, acest verset este adesea legat de momentul răstignirii Domnului. Cămașa lui Iisus, fiind fără cusătură, imposibil de sfâșiat, fără a fi distrusă, reflectă această poruncă a integrității absolute în viața creștinului, așa cum a avut Domnul Iisus. Asta îndeamnă la copia în mod total și complet, nu doar într-un anume procent, ci în mod total, 100%, caracterul Domnului Iisus, învățăturile Lui, metodele Lui și speranțele Lui cu privire la mântuirea omului. De asemenea, versetul ne-a mai învățat că trebuie să întărim foarte bine marginile, pentru că Satana marginile le atacă. Mi-amintesc de un episod din Sfânta Scriptură, când evreii au ieșit din Egipt și mergeau spre Canaan și i-a atacat Amalec, marginile le-a atacat, pe cei din spate, pe cei de la urmă. Acolo începe să apară prima dată o ruptură. Da? Deci întărirea marginilor, încât viața noastră spirituală să nu se destrame la încercări, sub presiunea încercărilor, ci să rămână la fel de solidă cum e și Platoșa. Deci și Platoșa este amintită în versetul acesta.
Și dacă până acum ni s-a părut că atenția lui Dumnezeu este îndreptată spre detalii, acum vom descoperi din versetul 33 că atenția divină la detalii este chiar copleșitoare.
Da. Versetul 33... chiar și 34, spune așa: pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Iar versetul 34 spune: un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, deci una așa, una așa, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur.
Ce simbol au aceste elemente?
Aceste două versete descriu tivul mantiei albastre a marelui preot, care trebuia să fie decorat alternativ cu rodii din fir colorat și clopoței de aur. Aceste detalii sunt interpretate ca un echilibru perfect între caracterul interior și mărturia publică al preotului. Ia să vedem ce înseamnă, de exemplu, rodiile. Rodiile erau confecționate din lână albastră, purpurie și stacojie. Rodia este un fruct plin de semințe, simbolizând în gândirea biblică și în modul cum comentatorii au tradus și au înțeles aceste texte, simbolizând bogăția faptelor bune și a virtuților. Ea reprezintă caracterul dulce și hrănitor al celui care slujește. Așa trebuia să fie marele preot și el trebuia să fie un model pentru popor. Așa trebuie să fie un copil al lui Dumnezeu. În tradiția ebraică se spune că rodia are 613 semințe, corespunzând celor 613 porunci din Tora. Astfel, rodiile de pe tiv simbolizează faptul că preotul este înconjurat și susținut de ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Apar clopoței de aur. Ce ori fi însemnând ei? Ei, în felul cum au gândit evreii și apoi și învățătorii creștini, sunt un simbol al mărturiei și al ascultării. Sunetul clopoțeilor anunță prezența preotului în locul sfânt. Simbolic, aceștia reprezintă predicarea, rugăciunea, mărturisirea publică a credinței. Sunetul îi amintea preotului și poporului care asculta de afară că el se află într-o sferă sacră, mai ales la ziua ispășirii când intra în Sfânta Sfintelor. Da? El se afla într-un spațiu sacru în Sfânta Sfintelor, unde viața sa depindea doar de respectarea sfințeniei lui Dumnezeu. Iar aurul din care erau confecționați acești clopoței indica puritatea, valoarea creștină, iar în ceea ce îl privește pe marele preot ca om și poporul care aștepta în fața sanctuarului, reprezenta încrederea lor în Dumnezeu și în iertarea lui Dumnezeu.
Aceasta pentru că aurul reprezintă, simbolizează în Biblie și credința, încrederea omului în Dumnezeu, acest valoros mod de raportare la el.
Textul spunea că să pui o rodie, un clopoțel, o rodie, un clopoțel, până când se completa tivul tot. Faptul că erau așezați așa, în ordinea asta, un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, este foarte interesant în echilibru spiritual lucrul ăsta. Adică, mai întâi, clopoțelul înseamnă vorbirea, înseamnă mesajul, înseamnă rodia, însemna traiul frumos, viața dulce, deci să existe un echilibru între vorbire și trăire, între ceea ce spunem și ceea ce facem. Clopoțelul reprezenta vorbirea, cuvântul, iar rodia reprezenta trăirea, fapta dulce a caracterului. Un clopoțel fără rodie ar fi un sunet gol, zgomot fără substanță. O rodie fără clopoțel ar fi o sfințenie mută, fapte care nu dau slavă lui Dumnezeu prin mărturisire. Deci e nevoie de amândouă. Nu se poate doar cu una. Cu o vâslă nu poți înainta. Iar aici, dacă ai numai un clopoțel sau dacă ai doar o rodie, nu-ți împlinești misiunea și menirea. Acest detaliu ne învață că integritatea unui om este validată atunci când acțiunile sale, rodiile, produc același sunet armonios ca și cuvintele sale, adică clopoței. E interesant și de poziționare, suspenderea poziționată. Textul spune în partea de jos. Podoabele se aflau la picioarele preotului, aproape de pământ. Asta înseamnă, în primul rând, că pașii preotului trebuiau să fie sfinți. Sfințenia nu trebuie să rămână doar la nivelul minții sau al inimii. Noi suntem credincioși doar cu capul. Trebuie să fim credincioși și cu mâinile și cu picioarele. Trebuie să manifestăm credincioșia noastră în mersul zilnic în cele mai umile detalii ale vieții cotidiene. Apoi, fiecare pas al omului trebuie să fie sfințit, adică să producă rod și sunet, așa cum îi place Domnului. Fiecare acțiune a noastră, fiecare umblare, fiecare deplasare trebuie să fie un mesaj și un exemplu. Și mesaj și un exemplu. Și rodie și clopoțel.
Care era scopul mantiei preotului?
Versetul 35 spune: Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba, când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Dacă se auzea sunetul clopoțeilor, însemna că el era viu și se deplasa. Acest verset este unul dintre cele mai solemne versete și sunt multe versete care descriu veșmintele ale marelui preot și ale preoților. Dar acest verset stabilește o legătură directă între purtarea mantiei, deci purtarea îmbrăcămintii și supraviețuirea celui care o poartă. Aron se va îmbrăca cu ea să facă slujbă. Când va intra în locul sfânt, preasfânt, înaintea Domnului și când va ieși, asta se va auzi datorită sunetului clopoțeilor și el nu va muri. Vrea să ne spună textul că marele preot trebuia să se distingă prin responsabilitate, prin transparență. Poporul trebuia să știe unde se află el, să știe ce face el. Clopoții anunțau permanent lucrul ăsta. Și apoi să știe că el trăiește momentele alea de sfințenie. El se afla în locul sfânt acum, în prezența lui Dumnezeu. Ei, ca să trăiești în prezența lui Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Nu oricine poate să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem bine că nu oricând ni se pare nouă că suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu. Totdeauna când cineva se află în prezența lui Dumnezeu, îi sună clopoței. Adică știu și ei la alții. Ei știu că el este acolo. Și că e în viață. Și trăiește viața pe care o trăiește Dumnezeu acolo. Deci vreau să spună că este imposibil să trăiești ca un om al lui Dumnezeu și să nu se afle. Și să nu știe și ceilalți, să nu influențezi pe ceilalți, să nu le atragi atenția celorlalți. Sunetul clopoțeilor tăi lor le atrage atenția. Uite, un om se află în prezența lui Dumnezeu. Un om trăiește ca Dumnezeu. Acești clopoței de pe mantie aveau rolul acela practic și simbolic. Era un rol vital, da? În timp ce marele preot slujea singur în interiorul sanctuarului, nevăzut de nimeni, sunetul clopoțeilor era singura dovadă pentru poporul aflat afară, da? Și le spunea că este activ și viu. Asta înseamnă transparență în slujire și pentru cei de astăzi și pentru cei care astăzi fac lucrarea aceea lui Dumnezeu. Slujirea în prezența lui Dumnezeu nu este o afacere privată. Ea trebuie să producă un sunet, o mărturie care să-i asigure pe alții de prezența vieții spirituale, de care tu te bucuri.
Alături de dumneavoastră, de pe Frecvența Speranței, am fost noi, Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră pentru a relua simbolurile profunde ale clopoțeilor de pe mantia albastră, dar și pentru a vorbi despre sintagma Sfințenie Domnului, care urma să fie scrisă pe tăblița de aur curat. Săptămână binecuvântată și nu uitați, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i prin fapte că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.